Jeg var overbevist om, at det ville tage dage at vinde fuld kontrol over dette nye legeme. De to lamaer kredsede omkring mig, altså i sine astrale legemer, som kun den klærvariante Lopsang og ikke hans kone kunne se. R.Ø. anmærkning, meget bekymret, men der var selvfølgelig ingenting de kunne gøre. De forlod mig da også kort tid efter, og lovede at komme igen ude på de små timer. Langsomt kom jeg ind i soveværelset, som nu skulle være mit, vaklende som en søvngænger, og spjættende med arme og ben som en mekanisk mand. Taknemmelig tumlede jeg om på sengen. Endelig, trøstede jeg mig selv, kunne jeg da ikke falde længere ned. Mine vinduer vendte ud til både forsiden og bagsiden af huset. Ved at vende hovedet til højre kunne jeg se tværs over den lille forhave, ud på gaden og over på hospitalet, et syn som jeg ikke fandt særlig opmuntrende i min øjeblikkelige tilstand. Til den anden side var der et lille vindue gennem hvilket jeg, ved at dreje hovedet til venstre, kunne se hele den større baghave. Den var forsømt, groft græs voksede i store totter som på en eng. Buske adskilte det ene hus fra det andet. For enden af græsplænen var der nogle spredte træer og et stoltrådshegn. Uden for det kunne jeg se omridset af en bondegård og nogle køer, der græssede i nærheden. Jeg kunne høre stemmer uden for mit vindue, men de var så engelske, at jeg fandt det næsten umuligt at forstå, hvad der blev sagt. Det engelske, jeg hidtil havde hørt, havde for det meste været amerikansk eller kanadisk. Derfor virkede de meget accentuerede engelske stavelser umådeligt aristokratiske. Jeg fandt også ud af, at jeg selv havde svært ved at tale. Da jeg prøvede at sige noget, kom der kun en hul kvækken. Mine stemmebånd syntes så tykke og mærkelige. Jeg lærte kun langsomt at tale, og måtte først forestille mig, hvad jeg ville udtrykke. Jeg blev ved med at sige siger i stedet for jod. Og sjonen i stedet for John og andre lignende fejl. Sommetider kunne jeg dårligt nok forstå, hvad jeg selv sagde. Om natten kom de astralrejsende lamaer igen og fik min nedtrykthed til at forsvinde, da de fortalte mig, at det nu ville være lettere for mig at foretage astralrejser. De fortalte mig også, at mit forladte tibetanske legeme var blevet anbragt sikkert i en stenkiste, under stadig bevogtning af tre munke. Forskning i gamle bøger havde godt gjort, at det ville blive let for mig at få mit eget legeme igen, men at den fuldstændige overføring ville tage lidt tid. Jeg blev på mit værelse i tre dage, hvilede mig, gjorde øvelser og prøvede at vende mig til mit forandrede liv. 30. dags aften vandrede jeg rystende ud i haven, i ly af mørket. Det forekom mig, at jeg nu var begyndt at blive herre over legemet. Selvom der var nogle øjeblikke, hvor en arm eller et ben pludselig nægtede at lystre mig. Næste morgen sagde kvinden, som nu var min kone, til mig, du bliver nødt til at gå på arbejdsformidlingen i dag og undersøge, om de har noget arbejde til dig. Arbejdsformidlingen. Det sagde mig slet ikke noget før hun brugte ordet arbejdsløshedskasse. Så gik det op for mig. Jeg havde aldrig på sådan et sted, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle opføre mig, da jeg vidste fra samtalen, nærheden af Hampton Court, men navnet på stedet lød som om det var Mollesee. Af en eller anden grund, som jeg ikke forstod, kunne jeg ikke få arbejdsløshedsunderstøttelse. Senere fandt jeg ud af en person, der havde forladt sit arbejde af egen fri vilje. Uanset hvor ubehagelig eller uretfærdig grunden var, ikke var berettiget til hjælp. Ikke engang selvom han havde betalt til kassen i mere end 20 år. Arbejdsformidlingen. Jeg sagde til hende, at jeg ville tage derhen, hvis hun kunne skaffe mig en cykel. Vi gik sammen ned ad trapperne og drejede til venstre mod garagen, der var fyldt med gammel dravelse, og der fandt vi en cykel. Jeg betragtede den, som om den var et torturinstrument. Jeg havde kun cyklet en gang før, i Xiongqing. Hvor jeg var fløjet ned ad bakken, fordi jeg ikke kunne finde bremserne. Forsigtigt besteg jeg dyret og slingrede hen ad vejen mod jernbanebroen og drejede til venstre i krydset. En mand vinkede muntert, og jeg var lige ved at falde af cyklen, da jeg vinkede tilbage. Du ser ikke rask ud, råbte han. Kør forsigtigt. Jeg kørte videre og mærkede pludselig en underlig smerte i benet. Jeg drejede til højre, som jeg havde fået besked på, ind på den store, brede gade mod Hampton Court. Mens jeg rullede afsted, nægtede benene pludselig at lystre mig, men ved at køre på frihjul lykkedes det mig lige at komme over gaden og vælte i en sandbunke med cyklen over mig. Ret fortumlet blev jeg liggende et stykke tid, da en kvinde, som havde bankettæpper uden for sit hus, kom løbende hen imod mig og råbte. De skulle skamme dem. At være fuld på denne tid af dagen. Jeg så dem. Nu går jeg og ringer til politiet. Hun skulede ondt til mig, hvorpå hun drejede rundt på hælen og forsvandt ind i huset. Hun samlede sine tæpper op i farten og smækkede med døren. Punktum om hun bare vidste, tænkte jeg. Om hun bare vidste. Jeg lå der i 20 minutter og prøvede at komme til selv igen. Folk kom ud af deres døre og kiggede på mig. Nogen kom til vinduerne og gloede ud bag gardinerne. To kvinder kom helt ned for enden af deres haver og diskuterede mig med grove lyttestemmer. Ingen kom på den tanke, at jeg måske var syg og behøvede hjælp. Til sidst lykkedes det mig med stort besvær at komme på benene igen. Jeg kom op på cyklen og kørte i retning af Hampton Court. 9. kapitel. Arbejdsformidlingen havde til huse i en dårligt vedligeholdt bygning i en sidegade. Jeg rullede derhen og steg af og begyndte at gå ind ad døren. Vil du have din cykel stjålet? Spurgte en stemme bag mig. Jeg vendte mig om mod den talende. Nå, arbejdsløse stjæler vel ikke fra hinanden, sagde jeg. Punktum, du må være ny på disse kanter, sæt en lås på, ellers får du lov til at spacere hjem. Med disse ord trak han på skuldrene og gik ind i huset. Jeg gik tilbage og så efter, om der skulle være en lås i sadeltasken. Jo, der var både lås og en kæde. Jeg var netop ved at sætte låsen i kæden, da en tanke pludselig slog ned i mig, hvor var nøglen? Jeg gennemsøgte mine uvante lommer og fandt et knippenøgler. Da jeg havde prøvet et par stykker, fandt jeg den rigtige. Jeg gik over fortorvet og ind i huset. Skilte med sorte pile viste vej. Jeg drejede til højre og kom ind i et lokale, hvor der var en masse stole. Punktum, hallo, professor, sagde en stemme. Kom herover og vent til det bliver din tur. Jeg gik over til ham og satte mig ved siden af ham. Du ser helt anderledes ud i dag, fortsatte han. Hvad har du gjort ved dig selv? Jeg lod ham snakke og pumpede ham for oplysninger. Kontoristen råbte navne op, og mændene rejste sig og tog plads foran ham. Et navn blev råbt op, som forekom mig bekendt. Punktum er det en jeg kender, tænkte jeg. Hvad er der i vejen med dig? Det er der han kalder på, sagde min nye ven. Jeg rejste mig og gik over til kontoristen, som jeg havde set de andre gøre det. Punktum, hvad er der i vejen med dig i dag? Sagde kontoristen. Punktum, jeg så der komme ind, men så forsvandt du, og jeg troede, at du var taget hjem. Han så nøje på mig. Du ligner ikke rigtig dig selv. Er det dit hår? Nej, for det har du jo ikke meget af. Så rettede han sig op og sagde. Nej, der er ikke noget til dig i dag, er jeg bange for. Bedre held næste gang. Næste. Jeg gik fortvivlet ud og cyklede tilbage til Hampton Court. Billeder under, der købte jeg en avis og fortsatte langs bredden af Themsen. Det var et dejligt sted, et sted hvor folk kom om søndagen. Jeg satte mig på deri græsklædte skråning med ryggen op mod et træ og læste siderne med stillingstilbud. Punktum, du får aldrig et job gennem arbejdsformidlingen, sagde en stemme, og en mand kom hen ad stien og slog sig ned i græsset ved siden af mig. Han plukkede et langt strå, tykkede tankefuldt på det og rullede det frem og tilbage i munden. De betaler dig ikke understøttelse, forstår du, derfor er de ikke interesseret i du skal få arbejde. De giver kun arbejde til dem, der koster dem penge. Så sparer de nemlig penge. Forstår du? Hvis de giver dig et job, så er der en anden, der skal have understøttelse, og så får de vrøvl med staten, forstår du? Det tænkte jeg meget over. Det lød rigtigt nok, selvom det smagte af korruption. Punktum næh, men hvad ville du gøre? Spurgte jeg. Punktum mig. Er du tosset? Jeg skal ikke have noget arbejde. Jeg går bare til understøttelseskassen. Det klarer jeg mig med, og så laver jeg lidt ved siden af. Næh, kammerat, hvis du virkelig vil have et job, så gå til et af de bureauer der. Lad os se en gang. Han rakte over og tog min avis og lod mig selv om at finde ud af, hvad de bureauer var for noget. Der var meget at lære endnu, tænkte jeg. Hvor vidende var jeg ikke om, hvad der foregik i den vestlige verden. Mens han suttede på fingrene og stavede højt for sig selv, bladede han rundt i avisen. Punktum her noget udbrød han triumferende, engageringsbyrå. Punktum jamen det er for kvinder, sagde jeg ærgerligt. Punktum vrøvl, sagde han. Du kan ikke læse. Det står her, mænd og kvinder. Bare se at komme i gang og få revet nogle skillinger fra dem. De prøver sikkert at lure dig, hvis du giver dem lov til det. Du skal bare forlange at få et job, kammerat. Den samme eftermiddag skyndte jeg mig ind til Londons centrum og gik opad en vakkelvoren trappe til et kontor i en af Soho's sidegader. En meget sminket kvinde med blondt paryk og lyserøde negle sad ved et metalskrivebord i et værelse, der var så lille, at det kunne forveksles med et skab. Punktum jeg vil gerne have arbejde, sagde jeg. Hun lænede sig tilbage og betragtede mig koldt. Højt gabende afslørede hun en mundfuld lødelagte tænder og en belagt tunge. Hvem med? Sagde hun. Jeg gloede fuldstændig forvirret på hende. Hvem med? Gentog hun. Punktum jeg er ked af det, men jeg fik ikke rigtig fat på det. Punktum hvor herre Rebbe vars? Sukkede hun pinefuldt. Forstår de ikke engelsk? Her, fyld den ud. Hun smed et spørgeskema hen til mig, tog sin pen, sit ur, en bog og sin håndtaske og forsvandt ind i et værelse bagved. Jeg satte mig ned og gik i krig med spørgsmålene. Endelig kom hun tilbage og pegede med tommel. Fingeren i den retning, hvorfra hun var kommet. Gå derind, kommanderede hun. Jeg rejste mig og gik ind i et lidt større værelse. Der sad en mand ved et ramponeret skrivebord, fyldt med papirer. Han tykkede på en billig, stinkende cigar. Den klættede hat var skubbet om i nakken og truede med at falde af. Han pegede på en stol foran sig. Punktum har de penge til at blive skrevet op? Spurgte han. Jeg stak hånden i lommen og gav ham den sum, der stod på formularen. Manden tog pengene, talte efter to gange og stak dem i lommen. Så mig en gang, har de nogensinde været opvarter? Spurgte manden. Nej, svarede jeg. Jeg vil gerne have et job inden for et af disse fag. Jeg gav ham en række forslag, som jeg havde mulighed for at klare. Så mig nu, kan de hjælpe mig eller ej? Han rynkede panden, mens han så på listen, som jeg havde givet ham. Jeg ved ikke, sagde han tvivlende. De snakker som en gram. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Kom igen om en uge. Da han havde sagt det, tændte Lian sin cigar igen, lagde benene op på bordet, tog avisen op fra gulvet gav sig til at læse. Desillusioneret forlod jeg kontoret, forbi den sminkede kvinde, som hilste mig farvel med en snøften og et hovent blik. Ned ad de knirkende trapper og ud på den tarvelige gade. Ikke langt herfra lå et andet bureau, og jeg stillede hen mod det. Mit hjerte sank ved synet af indgangen, en sidedør, nøgne tre trapper og snavsede vægge med malingen hængende i læser. Jeg gik op på anden sal, (2.1), og åbnede en dør mærket ind. Jeg trådte ind i et stort lokale, der var lige så bredt som hele bygningen. Rundt omkring stod der vakkelvorne borde, og ved hvert af dem sad en mand eller kvinde med en stak kartotekskort foran sig. Punktum ja. Hvad kan jeg gøre for dem? Spurgte en stemme ved siden af mig. Jeg vendte mig og så en kvinde, som kunne have været 70, skønt hun så ud til at være ældre. Uden vente på svar gav hun mig et spørgeskema, som jeg skulle udfylde og give til pigen ved skranken. Jeg udfyldte hurtigt skemaet med en masse personlige oplysninger og gik hen til pigen, som jeg havde fået besked på. Uden at kaste et blik på kortet, sagde hun. De skal betale indmeldingsgebyr med det samme. Det gjorde jeg så og blev enig med mig selv om, at de kom let til deres penge. Hun talte pengene omhyggeligt og gav dem videre til en anden pige, som også talte, hvorefter jeg fik en kvittering. Pigen rejste sig op og råbte ud i lokalet. Er der nogen, der er ledig? En mand ved skrivebord længst væk vinkede sløvt med den ene hånd. Pigen så på mig og sagde, den herre derovre vil tale med dem. Jeg kantede mig over til ham mellem bordene. I nogen tid han ingen notits af mig, men fortsatte bare med at skrive, så rakte han hånden frem. Jeg tog den og hilste på ham, men han rev den til sig, synligt irriteret, og sagde, nej, jeg vil se deres kvittering. Deres kvittering, mand. Han granskede den nøje, vendte den og undersøgte den blanke side. Han læste forsiden igen og fandt endelig ud af, at den var god nok, for han sagde, værsgo og sæt dem. Til min forbavselse, tog han en ny formular og stillede mig de samme spørgsmål, som jeg lige havde besvaret. Han smed min udfyldte formular i papirkurven. Sin egen lagde han i en skuffe, hvorefter han sagde, kom igen om en uge tid, så skal vi se, hvad vi kan gøre. Så fortsatte han med at skrive, et arbejde, kunne jeg se, som bestod i et personligt brev til en dame. Punktum nej, sagde jeg højt. Jeg har brug for arbejde nu. Punktum jamen kære ven, forklarede han. Vi kan simpelthen ikke gøre det så hurtigt. Vi må have system i det, forstår de, system. Punktum godt, sagde jeg. Enten får jeg arbejde nu eller mine penge tilbage. Punktum jamen kære ven, sukkede han. Det var dog forfærdeligt. Med et hurtigt blik på mit beslutsomme ansigt sukkede han igen og begyndte at trække den ene skuffe ud efter den anden, som for at trække tiden ud, mens han tænkte på, hvad han skulle gøre. En skuffe kom for langt ud. Der lød et krasch, og alle mulige personlige sager spredtes ud over gulvet. En æske med flere tusinde klips gik op. Vi kravlede rundt på gulvet og samlede tingene op og lagde dem på bordet. Til sidst var alt tilbage i skuffen. Den forbandede skuffe, sagde han opgivende. Den ryger altid ud. Jeg burde snart have vendet mig til det. I nogen tid sad han og gik sine kartotekskort igennem, kiggede en masse papirer efter, rystede opgivende på hovedet, lagde dem tilbage og begyndte forfra. Punktum å, sagde han til sidst og blev stille. Et minut senere så han op og sagde, jo. Jeg har et job til dem. Han bladede sine papirer igennem, tog nogle andre briller og rakte blindt ud efter en stak kort. Han tog det første begyndte langsomt at skrive. Nå, hvor er det henne? Jo, Klapham. Kender de Klapham? Uden at vente på svar, fortsatte han. Det er et fotoatelier. De skal arbejde om natten. Gadefotograferne fra West End kommer med deres film om aftenen og henter kopierne om morgenen. Ja, lad mig se. Han blev ved med at rode i sine papirer. De bliver nødt til selv at arbejde i West End med et kamera, som afløser. Nu vil tag dette kort med til denne adresse og snak med ham, sagde han og pegede med en blyant på et navn på kortet. Clapham var ikke et af de sundeste kvarterer i London. Den adresse, jeg havde fået opgivet. En simpel sidegade i slumkvarteret lige op ad jernbanelinjen. Var i sandhed et uselt sted. Jeg bankede på døren i et hus med afskallet maling. Et af vinduerne var erstattet med pap. Døren blev åbnet på klemmer og en susket kvinde med håret tjavsende ned i panden kiggede ud. Ja, hvad vær du? Det fortalte jeg hende og hun vendte sig uden et ord og råbte. Ej, der er en mand. Hun smækkede døren i fornæsen af mig. Nogen tid efter gik døren op igen, og en mand kom til sende. Han var ubarberet, uden slips og havde en cigaret hængende mellem læberne. Gennem et hul i morgenskoene kunne man se hans tæer. Hvad vær du, mester? Sagde han. Jeg rakte ham kortet fra bureauet. Han tog det, så på det på alle leder og kanter og rakte mig det igen. Ulænding, hvad? mange af dem i Japan. Ikke så svær at have med at gøre som englænder. Vil de være venlige at fortælle mig, hvad arbejde går på? Spurgte jeg. Ikke nu, svarede han. Jeg må først se dag. Kom ind. Jeg er i kælderen. Med den bemærkning forsvandt han. Temmelig forvirret trådte jeg ind i huset. Hvordan kunne han være i kælderen, når han havde stået lige foran mig, og hvad var kælderen i øvrigt? Indren var helt mørk. Jeg stod der uden at vide, hvor jeg skulle gå hen, og få sammen, da jeg hørte en stemme i mit øre. Hej, makker, kommer du ikke inde? En klapperen fødder og mandens hoved kom til syne i en svagt oplyst dør, som jeg ikke havde lagt mærke til. Jeg fulgte han ad nogle skrøbelige trin, og frygtede hele tiden, at jeg skulle gå igennem arbejdet, sagde manden stolt. En svag gul pære skinnede gennem en tåge af tobaksrøg. Langs væggen stod en bænk med en afløbsrende. Her stod der fotografiske fad. På et bord ved siden af, stod et miserabelt forstørrelsesapat, og på et andet bord, der var dækket med et klæde, stod et antal store flasker. Punktum de er mig og er ej, sagde manden. Lav nogen opløsninger, så jeg kan se, hvordan du gør det. Han kom i tanker om noget og tilføjede. Vi bruger altid Johnsons kontrast. Giver de bedste billeder. Ej stod ved siden af mig og strøg en tændstik på sine bukser for at få ild på en cigaret. Hurtigt lavede jeg nogle opløsninger, fremkalder, stoppebad og fikserbad. Punktum okay, sagde han. Snup så lige en rullefilm og lav nogle kopier. Jeg skulle netop til at lave en prøvestrimmel, men han sagde. Nej, det er sgu spild af papir. Giv dem 5 sekunder. Ej var tilfreds med mit arbejde. Vi betaler månedsløn, kammerat, sagde han. Men du skal ikke tage nogen biller om natten. Det tager hjemme af. Jeg skal ikke have ballade med strømmerne. Drengene får sommetider nogen idéer og fikser nogen specielle nætter for nogen af kunderne. Lad være med det, dem skal I nok klare. Nå, du starter her klokken 10 om aftenen og er færdig ved 7-tiden om morgenen. Okay. Så er det i orden. Om aftenen, lige før klokken 10, vandrede jeg hen ad den mørke gade og prøvede at læse husnumrene i det altopslugende mørke. Jeg fandt endelig huset og gik op ad de snavsede trin til den skræmmede dør. Jeg bankede på, trådte et skridt tilbage og ventede. Men ikke ret længe. Døren blev revet op med en knirken fra de rustne hængsler. Der stod kvinden, som havde åbnet for mig om morgenen, men det var en forandret kvinde. Hendes ansigt var pudret og sminket, hår var omhyggeligt ordnet, og det stærke lys bag hendes næsten gennemsigtige kjole afslørede hendes syppige former i alle detaljer. Hun sendte mig et stort smil og sagde, indenfor skat. Jeg hedder Marie. Hvem har sendt dig? Uden at vente på mit svar, bøjede hun sig frem mod mig. Hendes dybt udringede kjole sank faretruende langt ned, og hun fortsatte. Det er 30 shilling for en halv time og 3 pund for hele natten. Jeg kan alle numrene, skat. Da hun trådte til side for at lade mig komme ind, faldt lyset ind på mit ansigt. Hun fik øje på mit skæg og stirrede på mig. Nå, er det bare dig, sagde hun koldt. Og smilet blev visket af hendes ansigt som kridtstreger på en tavle med en våd klud. Hun væsede. Sådan spilde min tid. Fans også. Hør du der, drevede hun. Du må se at få en nøgle. Jeg er som regel optaget på denne tid af aftenen. Jeg vendte mig om og lukkede gadedøren efter mig og gik ned i kælderen. Der var stabler af kassetter, der skulle fremkaldes, det forekom mig. At alle Londons fotografer havde sendt deres film hertil. Jeg arbejdede i dette mørke, med åbne kassetter, sætte klips på dem og sænke dem ned i tankene. Tidtageren gik klak, klak, klak. Pludselig ringede Uret, som fortalte mig, at filmene var klar til stoppebadet. Den uvenlige lyd fik mig til at hoppe i vejret og slå hovedet mod det lave loft. Så ud med filmene, og en i stoppebadet i nogle minutter. Ud igen og I fik så badet i 15 minutter. Et nyt døb, Denne gang I fik så fjerneånden, og filmene var klar til udvaskning. Medens det blev gjort, tændte jeg det gule lys og forstørrede et par kopier. 2 timer senere havde jeg alle filmene fremkaldt, fikseret, vasket og hurtigt tørret i metylalkohol. 4 timer senere gjorde jeg virkelig fremgang med arbejdet. Jeg var også blevet sulten. Jeg så mig omkring, men kunne ikke se nogen steder, hvor jeg kunne koge bare en kedel vand. Der var ikke engang en kedel, så jeg satte mig ned og spiste mit smørbrød og vaskede omhyggeligt et måleglas for at få et glas vand. Jeg tænkte på kvinden ovenpå, og forestillede mig, at hun drak dejlig varm te, og ønskede at hun ville bringe mig en kop. Døren oppe ved trappen ned til kælderen blev revet op med et brag, og lyset skinnede ind. Hurtigt sprang jeg op og dækkede en åben pakke fotopapir til, før lyset ødelagde det. Jeg hørte en drevende stemme. Ha! Du der! Vil du have en kop? Forretningen går dårligt i aften, og jeg har lige lavet en potte te, før jeg lægger mig. Jeg kunne ikke få dig ud af hovedet. Det må have været telepati. Hun lå ad sin egen vittighed og kom ned ad trappen. Hun satte bakken ned, satte sig selv på en stol og pustede støjende røgen ud. Puh, sagde hun. Er der ikke varmt hernede? Hun løste bæltet på sin sloprok, åbnede den og til min forfærdelse havde hun intet på inden under. Hun så mit ansigte og kavlede, jeg er ikke ude efter dig, du har andet at tænke på i aften. Hun rejste sig og hendes sloprok faldt til jorden, da hun rakte ud efter en stak tørrende aftryk. Au! Udbrød hun, og bladede dem igennem. Sikke nogen idioter, gad vide hvorfor disse fyre er blevet fotograferet. Hun satte sig ned igen og opgav øjensynlig sin sloprok uden beklagelse. Der var varmt hernede, og jeg var også blevet varmere. Punktum tror du på telepati? Spurgte hun. Punktum selvfølgelig gør jeg det, svarede jeg. Punktum jeg så et show på Palladium, og de lavede telepati der. Jeg sagde at det var ægte nok, men fyren som jeg var sammen med sagde, at det var svindel. Der findes en orientalsk legende om en rejsende i den store Gobi-ørken, hvis kamel døde. Og manden kravlede videre, næsten død af tørst. Foran sig så han pludselig noget, som så ud til at være et skind fuld af vand, et gedeskind fyldt med vand som ørkenrejsende bruger det. Han skyndte sig desperat hen til skindet, bøjede sig ned for at drikke, og fandt at det var et skind fyldt med de fineste diamanter, som en anden tørstig rejsende havde kastet fra sig for at lette sin byrde. Sådan er det i Vesten, mennesket søger materielle rigdomme, søger tekniske fremskridt, raketter med større og større styrke. Pilot.løse fly, og forsøger at udforske rummet. De rigtige værdier, astralrejser, klærvoajance, og telepati behandler de med mistænksomhed, og regner dem for svindel eller varietenumre. På den tid da Indien var under engelsk overherredømme, var det velkendt, at inderne kunne sende meddelelser over lange afstande, som fortalte om oprør, forestående ankomster eller andet nyt interesse. Sådanne meddelelser kunne komme tværs over landet på blot et par timer. Det samme fænomen er konstateret i Afrika og er kendt som jungletelegrafen. Ingen telefoner til at sønderrive ens nerver. Menneskene kunne sende meddelelser som følge af deres medfødte egenskaber. I Østen er disse ting blevet studeret i århundreder, Østens lande er velvilligt indstillet over for den slags, og der findes derfor ikke negative tanker, som kan forhindre arbejdet med naturens gaver. Marie, sagde jeg vil vise dig et lille trick som demonstrerer telepatien, eller ånden over materien. Jeg vil være ånden og du materien. Hun så mistænksomt på mig, skulede endda et øjeblik, men sagde så. Allright, så siger vi det. Jeg koncentrerede mine tanker om hendes snakke, forestillede mig, at en flue stak hende. Jeg forestillede mig, at den virkelig bed hende. Pludselig slog Marie sig i nakken, og brugte et meget uartigt ord om insektet. Jeg forestillede mig, at fluen bed hårdere, og da så hun på mig og L.O. Nej, sagde hun, hvis jeg bare kunne gøre det, Sikken sjov jeg kunne have med de fyre, som besøger mig. Nat efter nat gik jeg til det suskede hus i den kedelige gade.